ค่ะก็มาฟังกันต่อนะคะจากคลิปแรกที่พูดถึงว่าทำไมคนไทยถึงมีความรู้สึกที่ไม่ชอบคนพม่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะสามารถเห็นได้เยอะมากนะคะจากภาพยนตร์นะคะคนไทยสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับประเทศพม่าเนี่ยเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของสงครามประวัติศาสตร์การรบราฆ่าฟันกันนะคะแต่ละสงครามเนี่ยก็จะเกิดวีรบุรุษหรือวีรสตรีขึ้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายภาพยนตร์พวกนี้เนี่ยสื่อแล้วก็มองให้เห็นแล้วก็ย้ำเข้าไปอีกว่าเราเนี่ยเคยเป็นคู่อริกับประเทศพม่านะคะภาพยนตร์ประเภทนี้เนี่ยจะได้รับการยอมรับจากคนไทยเยอะมากเพราะว่าคนไทยก็รักชาตินะคะพอภาพยนตร์ดีๆแบบนี้ออกมาเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างมากจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันก็เป็นมุมมองกันคนละอย่างนะคะคือถ้าให้คนพม่าทำหนังนะคนไทยก็คงจะไม่ใช่พระเอกนางเอกอีกต่อไปนะคะก็ต่างฝ่ายก็ต่างมองกันคนละมุมทีนี้ในภาพยนตร์พวกนี้ก็จะมีฉากที่เกี่ยวกับสงครามเลือดนะคะปล้นฆ่าข่มขืนทุกอย่างขโมยเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปตรงนี้ยิ่งทำให้คนไทยไม่ชอบคนพม่าไปกันใหญ่นอกจากจะเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าเป็นศัตรูกันภาพยนตร์ก็สื่อออกมาให้เห็นอีกนะคะตรงนี้เนี่ยยิ่งย้ำเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับช่วงที่ประเทศพม่าเปลี่ยนระบบการปกครองไปเป็นแบบที่ปกครองภายใต้รัฐบาลของทหารนะคะตรงนี้คนไทยก็เกิดความเห็นใจนะเพราะว่าเรื่องสงครามเมื่อก่อนมันก็ผ่านไปแล้วนะคะเขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วเขามามีการปกครองแบบนี้คนพม่าเสียสิทธิ์นะคะไม่สามารถมีอิสรภาพเหมือนกับคนไทยไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ถูกครอบคลุมด้วยรัฐบาลคนไทยก็อยากจะช่วยเหลือค่ะเห็นใจเขาแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแม้แต่ประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะคะแรงงานต่างด้าวตรงนี้แหละค่ะเป็นคำที่คนไทยรู้จักกันดีถ้าพูดถึงแรงงานต่างด้าวคนไทยก็จะพูดถึงคนพม่าคนพม่ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะคะคนไทยเนี่ยก็เริ่มจะเปลี่ยนความคิดว่าเขามาพักพิงอาศัยนะคะหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ควรจะให้การต้อนรับแต่กระนั้นก็มีคนไทยบางกลุ่มที่ยังยึดถือกับเรื่องเดิมๆเรื่องสมัยเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วนะคะยังมีความรู้สึกว่าไม่ชอบคนพม่าอยู่ดีคนพม่ามาทำงานในเมืองไทยเยอะถ้าไม่มีคนพม่าเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยจะอยู่ได้ไหมเปรียบเทียบก็เหมือนกับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าไม่มีคนเม็กซิกันนะคะมาทำงานที่คนอเมริกันไม่ทำประเทศอเมริกาจะอยู่ได้ไหมนั่นก็เหมือนกันกับประเทศไทยนะคะงานหนักงานที่คนไทยไม่ทำคนพม่าก็ทำเขาก็น่าสงสารนะคะคนไทยบางกลุ่มก็พยายามช่วยเหลือนะบางคนนายจ้างก็เป็นคนดีนะคะนายจ้างเนี่ยพาไปทำบัตรสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรบัตรเขียวก็คือบัตรที่เป็นสีเขียวนะคะแต่เป็นบัตรที่อนุญาตให้คนพม่าเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือเป็นการลงทะเบียนไว้นะคะมีปัญหาอะไรก็จะได้ตามกันเจอแต่บางกลุ่มที่จ้างแรงงานเถื่อนก็มีเยอะนะคะก็คือไม่ไปทำบัตรเพราะว่าไปทำบัตรเนี่ยก็เสียเงินนะแล้วแรงงานเถื่อนคนไทยที่ขายแรงงานก็มีแล้วมาถูกคนพม่าเนี่ยแย่งงานโดยที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเพราะฉะนั้นผู้จ้างงานก็ไปจ้างคนพม่ามากกว่าจ้างคนไทยตรงนี้ก็มีคนไทยบางกลุ่มที่ไม่ชอบนะคะ